Areena.
Walt Disney on syväjäädytetty. Hän tulee takaisin vuonna 1975. Näin otsikoi amerikkalainen tabloidilehti The National Spotlight artikkelinsa alkuvuonna 1967. Walt Disney oli kuollut muutamaa viikkoa aiemmin, joulukuussa 1966. Lehden toimittaja Bill Burnett kertoi tunkeutuneensa salaa St. Josephin sairaalaan Burbankissa Kaliforniassa, jossa Walt Disneyä oli hoidettu kuolemaansa saakka. Toimittaja väitti pukeutuneensa sairaala-apulaisen asuun ja murtautuneensa suljettuun varastotilaan. Siellä hän näki oudon asian. Vastikään kuollut Walt Disney oli metallisessa säiliössä, upotettuna nestemäiseen typpeen. Hänet oli siis syväjäädytetty. Ja tutkittuaan asiaa pitemmälle, toimittaja kertoi saaneensa selville, että jäädytetty Walt Disney oli tarkoitus herättää henkiin vuonna 1975, kun niin kutsuttu kryogeneettinen tekniikka olisi kehittynyt riittävän pitkälle. Tarina alkoi levitä ja sen julkaisivat muiden muassa ranskalainen Easy Paris-lehti sekä amerikkalaiset The National Tattler ja Midnight. Tarina levisi edelleen ympäri maailman ja muuttui pian urbaaniksi legendaksi. Todellisuudessa Walt Disney tuhkattiin pari päivää kuolemansa jälkeen. Mutta tarina oli hieno ja omalla tavallaan optimistinen. Periaatteessa kuka tahansa meistä voidaan syväjäädyttää ja herättää joskus tulevaisuudessa, kun tiede ja tekniikka sen mahdollistavat. Pian meitä kaikkia odottaisi uusi tulevaisuus ja uusi elämä. Eikä tämä ole vain tieteisfiktiota. Parhaillaankin useat yritykset eri puolilla maailmaa tarjoavat kryogeneettisiä palveluitaan ratkaisua ikuiseen elämään. -196 celsiusasteeseen jäädytetyn ihmiskehon väitetään säilyvän satoja, jopa tuhansia vuosia. Mutta mitä hyötyä on kaikesta, jos maailma tuhoutuu huomenna?
Merkillinen huhu maailman lopusta levisi muuten Etelä-Suomessa vuonna 1979, erityisesti silloin nuorison parissa ja kouluissa. Lopun piti silloin tulla perjantaina 19. tammikuuta. Monet nuoret muistavat vielä tuon päivän tunnelmat.
Sanottiin, että maailman lopun oli ennustanut henkilö, joka oli ennustanut oikein myös Elviksen kuoleman, Kennedyn murhan ja Vietnamin sodan. Kuka hän oli? Sitä ei tiedetty, mutta ei tätä tietoa suinkaan epäilty.
Väitettiin, että maailman loppu alkaisi kello 13. Se päättyisi siinä kuuden maissa. Silloin kaikki olisi jo jäätynyt.
Maailman loppua pohdiskeltiin näin Yleisradion puumerkkiohjelmassa vuonna 1997. Maailman lopun on pitänyt tulla jo niin monesti, ettei kai kukaan ole pystynyt edes pitämään asiasta lukua. Kun maailma ei viimein tuhoutunutkaan vuoden 2000 koittaessa, sen piti aivan varmasti tuhoutua vuonna 2012, Maya-intiaanien muinaisen ennustuksen mukaan. Maailmanlopun piti tapahtua 21. joulukuuta vuonna 2012 kello 13.11 Suomen aikaa.
Yksi maailmanloppua ennustava päivämäärä löytyy Maya-intiaanien kalenterista. Tämän tuhansia vuosia vanhan ennustuksen mukaan loppu tulee tänä vuonna. Maailmanlopun ennustus on aiheuttanut pelkoa ja jopa Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on joutunut rauhoittelemaan ihmisiä. Mutta mihin tämä tulkinta maailmanlopusta oikein perustuu?
Täältä löytyy tuhansia monumentteja ja yksi ainoa niistä puhuu kyseisestä aiheesta. Se, mitä me tiedetään, mitä tapahtuu vuonna 2012 joulukuussa, on se, että Balun Jokteen-niminen hahmo tulee esiin silloin, mutta missä hän tulee esiin ja mitä tapahtuu, niin se on todellakin murtunut tästä monumentista, joten tarkempaa tietoa siitä ei ole.
Maya-kulttuurin kalenterista kertoi tutkija Harri Kettunen Yleisradion Prisma-ohjelman haastattelussa juuri ennen maailman loppua vuonna 2012. Maailman historian ehkä tunnetuin ennustaja, 1500-luvulla elänyt ranskalainen lääkäri ja astrologi Nostradamus, ennusti myös maailman lopun. Sen olisi pitänyt tapahtua vuonna 1999. Näin tulkittiin, mutta kuten Nostradamuksen ennustusten kohdalla aina on, niitä voidaan ainoastaan tulkita. Nostradamus esitti ennustuksensa 4- ja 6-säkeisten runojen muodossa. Näitä ennustusrunoja hän kirjoitti kaikkiaan noin 1000. Ennustuksissaan hän ei mainitse tarkkoja päivämääriä. Ja hän välttää mainitsemasta mitään, mikä olisi saattanut johtaa hänet valtaa pitävien tai kirkon epäilysten alaiseksi. Nostradamus on tahallaan epämääräinen, moniselitteinen ja vertauskuvallinen. Hän itse kirjoitti, että hänen hallussaan olevat tulevaisuuden salaisuudet voi paljastaa häntä ympäröivien vaarojen takia vain symbolisessa ja arvoituksellisessa muodossa. Nostradamuksen ennustusten tulkintaa vaikeuttaa osaltaan se, että ne eivät ole kronologisessa järjestyksessä. Epäselvyyttä kasvattaa myös se, että ranskan kielen lisäksi runoissa on käytetty sekaisin kreikkaa, latinaa ja erästä ranskan kielen murretta, provensaalia. Runoissa on käytetty myös sanaleikkejä ja anagrammeja. Ja säkeistä on jätetty pois sanoja sieltä täältä. Paikoin teksti on täysin käsittämätöntä. Ehkä juuri tässä epämääräisyydessä ja monitulkintaisuudessa on Nostradamuksen ennustusten salaisuus. Niiden pitkän iän salaisuus. Nostradamuksen ennustuksista on jälkeenpäin löydetty lähes kaikki historian merkittävät tapahtumat. Esimerkiksi Lontoon palo, Ranskan vallankumous, Adolf Hitlerin nousu, Hiroshiman ja Nagasakin atomipommit, presidentti Kennedyn murha, prinsessa Dianan kuolema, syyskuun 11. päivän terrori-isku ja koronapandemian puhkeaminen. Nostradamuksen ennustusrunojen arvoituksellisuus ja salaperäisyys ovat tehneet niistä hyvän välineen kaikenlaisille tulkinnoille. Koska niissä ei milloinkaan sanota mitään tarkkaa ja täsmällistä, niitä on jälkeenpäin helppo sovittaa kulloinkin käsillä olevan tapahtuman yhteyteen. Ja mitä vertauskuvallisempina ennustukset halutaan lukea, sitä useampiin tapahtumiin niitä voidaan soveltaa. Jälkeenpäin on Nostradamuksen runosäkeistä löydetty hyvinkin oikeaan osuneita ennustuksia. Mutta tulevaisuuteen suuntautuneet tulkinnat ovat pääsääntöisesti menneet metsään. Hollywoodin elokuvastudiot tuhoutuvat suuressa maanjäristyksessä vuonna 1992. Vuonna 1993 keksitään parannuskeino syöpään. Vuonna 1995 ratkeaa mustien aukkojen arvoitus. Vuonna 1998 avaruusolennot esiintyvät televisiossa. Vuonna 2000 ihminen laskeutuu Marsiin. Todellisuudessa ainuttakaan historiallista tapahtumaa ei ole pystytty etukäteen ennustamaan Nostradamuksen runojen avulla. Nostradamuksen ennustusten tulkinta on kuin unien tulkintaa. Mitä tarkoittaa sateenkaari tai auringon nousu? Mitä merkitsevät pilvi, sammakko tai maanjäristys? Mitä ovat arkuista löytyvät kirjeet tai keisarin kirjoitus? Kuka on nuori leijona, joka voittaa vanhan leijonan? Mikä on se taivaallinen nuoli, joka kulkee omaa reittiään eteenpäin? Nostradamuksen tulkittiin ennustaneen maailmanloppua tai jotakin vastaavaa katastrofia tapahtuvaksi heinäkuun 4. päivänä vuonna 1999. Seuraavana päivänä heinäkuun 5. ilmestynyt brittiläinen The Guardian-lehti otsikoi artikkelinsa "Älä vaivaudu lukemaan tätä, jos maailmanloppu oli eilen". Keväällä 2020 koronapandemian levitessä ympäri maailman alkoi sosiaalisessa mediassa levitä viestejä, joiden mukaan Nostradamus olisi 1500-luvun alkupuolella ennustanut pandemian puhkeamisen vuonna 2020. Viesteissä oli ikään kuin todisteena mukana Nostradamuksen tekstiä, joka näytti ihmeen täsmällisesti ennustavan juuri tapahtuneen asian. Tekstissä mainittiin kaksosvuosi, siis vuosi 2020. Siinä mainittiin kuningatar, joka voidaan tulkita myös kruunuksi eli koronaksi. Tuon kuningattaren mainittiin tulevan idästä, jonka voidaan tulkita tarkoittavan Kiinaa. Ja kuningattaren kerrottiin levittävän ruttoa maassa, jossa on 7 kukkulaa. siis Italiassa, ja niin edelleen. Monet olivat ihmeissään tuon vuosisatojen takaisin ennustuksen paikkansa pitävyydestä. Kuinka ihmeessä joku on voinut nähdä tulevaisuuteen noin tarkasti? Pitäisiköhän Nostradamuksen ennustuksiin alkaa sittenkin suhtautua hieman vakavammin? Ei tämän ennustuksen takia ainakaan, sillä se ei ollut Nostradamuksen ennustus liki 500 vuoden takaa. Se oli sosiaalisessa mediassa levitetty, keksitty juttu, jonka hyvin monet ottivat todesta. Se oli valeuutinen. Huomattavasti lähemmäs totuutta pääsi Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja tohtori Margaret Chan. Vuonna 2009, yli 10 vuotta ennen koronapandemian puhkeamista, hän ilmoitti, että miljoonat ihmiset tulevat kuolemaan viruksen aiheuttamaan pandemiaan. Hän puhui tuolloin havaitusta H1N1-viruksesta ja varoitti ihmiskuntaa viruksista, jotka ensin siirtyvät eläimistä ihmisiin ja alkavat sitten hallitsemattomasti levitä ihmisten keskuudessa. Hän kehotti kaikkia valtioita varotoimiin tulevan pandemian varalta. Hän neuvoi koko maailmaa varautumaan yhä vakavampiin ja nopeammin leviäviin virustartuntoihin ja kuolemantapausten lisääntymiseen. Lopputulos oli, että häntä syytettiin monella taholla viruksen aiheuttaman uhan liioittelusta. Kuka se sanoikaan, että ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen? Vuonna 1966 selvänäkijä Aino Kassinen kyllä näki Vietnamin sodan päättymisen, mutta ajankohtaa ei hänelle kerrottu tarkasti.
Jos ajatellaan, että tämä Vietnamin sota hyvin pian loppuisi, koska se muuten loppuu, näettekö sen?
Ei se loppu vielä.
Vuoden kuluttua, kahden vuoden kuluttua?
Siihen voi mennä aikaa, sitä ei sanota. Jos kysyy jumalusvoimista, niin ne sanoo vain, että aika näyttää, taikka sillä lailla, että ne ei sano aikaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että voi mennä kaksikin.
Näin selvänäkijä Aino Kassinen Yleisradion haastattelussa vuonna 1966. Vietnamin sota päättyi 9 vuotta myöhemmin, vuonna 1975. Minkä tahansa aineellisen ilmiön ennustaminen on mahdollista, jos tunnetaan tarkalleen kaikki ilmiöön liittyvä. Aineen rakenne sen pienimpiä osasia myöten, ja noihin osasiin vaikuttavat fysiikan lait. Tätä mieltä oli 1600-luvun alkupuolella vaikuttanut ranskalainen filosofi ja matemaatikko René Descartes. Hän ajatteli, että koska kaikki hänen tuntemassaan maailmassa koostuu pienen pienistä ainehiukkasista, oli täysin mahdollista ja jopa luonnonlakien mukaista pystyä ennustamaan ainehiukkasten käyttäytyminen, kunhan vain tunnetaan äärimmäisen tarkasti kaikki noihin ainehiukkasiin vaikuttavat voimat ja luonnonlait. Maailmankaikkeus oli kuin suuri mekaaninen koneisto. Kaikki toimi ja käyttäytyi matemaattisen tarkasti. Pienimmistä ainehiukkasista valtaviin planeettajärjestelmiin. No, vaikka Descartesin mekaniikka ei täysin pystynytkään selittämään tämän maailman kaoottisuutta, ovat aurinko, kuu ja planeetat kertoneet ihmisille jo kauan monenlaisia asioita.
Millaisia asioita voidaan näistä tähdistä lukea?
Kaikkia asioita voidaan lukea. Esimerkiksi terveys, ammatti, avioliitto, lapset, vanhuus. Nuoruus. Ei sellaista asiaa olekaan, mitä ei voisi astrologiasta sanoa.
Miten paljon voi luottaa viikkolehtien horoskooppeihin?
Niihin ei voi luottaa yhtään. Siihen on otettu vain auringon asema. Se on aivan täydellistä humpuukia, ihmisten pettämistä suorastaan.
Kertoi astrologi Lyyli Mikkonen Yleisradion ohjelmassa vuonna 1970. Kuvittele, että sinulla on kädessäsi ladattu pistooli. Mitä tapahtuu, kun painat pistoolin liipaisinta? Tätä pohtivat tekoälytutkijat Yoav Shoam ja Drew McDermott 1980-luvun lopulla. Luonnollisestikin me ajattelemme, että kuuluu pamaus ja luoti ampaisee aseen piipusta. Mutta itse asiassa tämä kaikki ei ole lainkaan niin itsestään selvää. On lukuisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, mitä tapahtuu, he sanovat. Esimerkiksi aseessa on oltava iskuri. Luotien on oltava metallia, eikä esimerkiksi marsipaania. Ja kaiken ympärillä on oltava ilmaa, jota pitkin pamauksen ääni voi kulkea. Ja niin edelleen. Maailma on hyvin paljon monimutkaisempi paikka kuin me arkipäivässä kuvittelemme. Maailmassa tapahtuu lukemattomia asioita samanaikaisesti. Jos me heitämme pallon ilmaan, me kyllä tiedämme, mitä tapahtuu. Pallo putoaa. Me tiedämme pallon liikkeestä myös enemmän. Isaac Newtonin esittämät mekaniikan lait kertovat meille pallon liikeradan, kunhan tiedämme palloon vaikuttavat voimat. Mitä lujemmin me heitämme pallon, sitä kauemmas se lentää. Tähän tapaan pohti fyysikko ja tutkija Ilkka Tuomi vuonna 1989 ilmestyneessä kirjassa Ajatuksia synnyttävät koneet. Tältä pohjalta tapahtumien ennustaminen saattaa olla näennäisen helppoa, mutta on asia, joka tekee tulevaisuuden ennustamisesta mahdotonta. Se on nimeltään kaos, muistuttaa Ilkka Tuomi, ja toteaa, että jo yllättävän yksinkertaisetkin fysikaaliset järjestelmät saattavat tietyissä tilanteissa muuttua käytökseltään äärimmäisen monimutkaisiksi. Hän huomauttaa, että itse asiassa lähes kaikki luonnon ilmiöt ovat luonteeltaan tällaisia. Kirjassaan The Future of Life, elämän tulevaisuus, biologi Edward O. Wilson pohtii tulevaisuutta elämän, siis luonnon näkökulmasta. Hän on sitä mieltä, että me emme saa kadotettua luontoa takaisin. Menetettyä luontoa ei voi herättää henkiin myöhemmin tulevaisuudessa. Hän kirjoittaa, että me emme voi synnyttää uutta ekosysteemiä autiolle maalle tai elottomaan veteen. Se on mahdotonta, hän sanoo. Yhtä mahdotonta kuin on herättää henkiin syväjäädytetty ihmisen keho. Ja se toinen vaihtoehto, ihmisen perimän muokkaaminen niin, että me pystyisimme tulevaisuudessa elämään täysin tuhotulla maapallolla, on hänen mielestään yhtä älytön ja mahdoton ajatus. Ajattele maailmaa. Näin kehottaa professori Hans Rosling kirjassaan Faktojen maailma. Asiat ovat todella huonosti, ja ne tuntuvat muuttuvan tulevaisuudessa vain huonompaan suuntaan. Eikö niin, kysyy Rosling. Hän kutsuu tätä ylidramaattiseksi maailmankuvaksi. Meidän aivomme ovat kehittyneet näkemään asiat vaarallisempina kuin ne ovat. Ehkä juuri siksi me olemme edelleen täällä. Miksi tulevaisuuteen on niin vaikea nähdä? Vaikka meillä on tätä nykyä käytettävissämme tietoa, faktoja ja dataa enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Miksi me olemme edelleen niin huonoja ennustajia? Kirjassaan Superennustajat. Professori Philip E. Tetlock ja toimittaja Dan Gardner kertovat tutkimuksiinsa pohjaten, kuinka jopa omien alojensa asiantuntijoiden tekemät ennustukset olivat vain hiukkasen tarkempia kuin sattumanvaraiset arvaukset. Tutkimuksissaan he kuitenkin huomasivat, että pieni osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä kykeni ennustamaan tapahtumia selkeästi paremmin kuin muut. Miksi, he kysyivät. Näillä ihmisillä ei ollut käytössään mitään salattua tietoa, eikä supertietokoneita valtavien tietomäärien käsittelyyn. Miksi he muita paremmin näkivät, mitä oli tulossa, mihin suuntaan asiat olivat kehittymässä? Vastaus on yksinkertainen. Nuo kansalaiset olivat hereillä. He seurasivat asioita monista lähteistä. He olivat uteliaita, tarkkoja ja heidän mielensä oli avoin. He myönsivät virheensä ja ottivat niistä oppia. He olivat kiinnostuneita uusista asioista. He olivat valmiita muuttamaan mielipiteitään. Haluatko todella tietää jotakin tärkeää tulevaisuudesta? Ehkä ainoa asia, joka tätä nykyä tiedetään tulevaisuudesta, on, että maailmanloppu tulee vuonna 3797. Tämä on lähes varmaa tietoa. Nimittäin Nostradamuksen ennustukset ulottuvat tuohon vuoteen asti. Sen jälkeen ei ole enää mitään ennustettavaa.